Assalomu alaykum. Jumanji loyihasining navbatdagi soni siz bilan yana birga. Ikki nafar boshlovchilar, Sayyod va men Otabek sizning xizmatingizdamiz.
Assalomu alaykum. Bugungi Jumanjidagi mehmonimiz Farrux Familiyadoshev. Uzr, Farrux Kamilov. Mening ham familiyam Kamilov bo'lgani uchun sal adashtirib yubordim. Farrux Kamilov.
Aylandi yor, aylandi, yonimda ko'p aylandi. Samarqandli qiz ekan, unga yurak boylandi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Menimcha Farrux Komilov, to'g'rimi? Pasportingizdan Farrux Komilovmi?
O, Komilov, Komilov. O.
Manda A de, unda familiyadosh emas ekanmiz, uzr.
O'z o'zbekchasida talaffuzda menimcha O bo'ladi. Menimcha sizda pechat qilishayotgan menimcha ko'p bir xilda farangizda parangiz bo'lib ketadi-ku.
Men tug'ilgan payt dokumentlarni qiladigan odamlar rus zabon bo'lganda, o'shanchun. Balki ularga Kamil ismi chiroyliroq yoqqan, shirin bola bo'lganmi deb qolganimda, keyin shuni familiyasi Kamilov bo'lib qolsin deshganda.
Farrux Komilov. Aylandi yo, aylandi, samarqandlik qizga ko'nglim boylandi deb qo'shiq ijro etib, toshkentlik qizga uylandingiz a?
Ha, ha. Endi bu ashulayu, hayotga bog'liq joy yo'qmi uni?
Darvoqa sizni ham to'yingizni videosi sotuvga chiqarilganligini xabarim bor. Bugun men dasturga kelishdan oldin men ko'rdim sotilayotganini, o'sha rasmingiz bilan birgalikda Farrux Komilov to'yi, yana kimdir mayli etmayman, kimani konserti borligini, xullas konsertlar orasida bor ekan sizni to'yingiz. Ko'rganlar aytishdi, chiroyli to'y bo'lgan ekan deb. O'zingiz xabaringiz bormi shu chiqib ketganini?
Bir oy bo'ldi shekilli, shu nima deydi, to'yim chiqib ketganini xabar qilishdi. Endi men nima deydi, yonimdagi birodarlarimni xafa qilgim kelmaydi-da. Endi ko'p so'rib yuborishdi, masalan, ko'ringlar, to'yingizni ko'ringlar deyishdi. Juda ham yaqin insonlarga berganimdan bilmayman, kimdan chiqib ketganini, lekin mana to'yimni olgan, nima deydi o'sha video olgan kompaniyadan deb o'ylamayman, chunki bu kompaniyadan chiqib ketgan disk emas. Kompaniyadagilar bilan o'zimiz juda ham yaqinmiz, men kompaniyadan deb o'ylamayman. Ayib o'zimizda deb o'ylayman, chunki o'zimiz yaqin birodarlarga berganmiz. Nima deydi? U yoqqa bergandan keyin, misol uchun qo'shnisi chiqib qolsa yoki, voy bitta ko'ray, bitta ko'raydi, balki shundan tarqalib ketgan bo'lishi mumkin. Endi xudoning ishlari endi bilib bo'lmaydi, endi peshinada bor ekan.
Lekin planda bo'lmagan, uni
planda bo'lmagan. Umuman xohlamaganmiz bu narsani tarqalib ketishini. Nima u shu biznes bo'lsa nima, artist bo'lsa to'yini ham ana qilish kerakmi, ichki anaqasini? Bu yerda nima deydi? Qo'shig'imni ko'rsin, klipimni ko'rsin. Xalqqa bizani nima deydi? To'yim yoki anaqasi qiziq emas u masalan.
Yo'q, qiziqda bir xilga qiziqda.
Qiziq, lekin bu bizga kerak emas-da. Aynan menga nima deydi? O'zimni nima deydi? Ustozlarim bo'yicha gapirishi bo'yicha bu narsani chiqazmang deb menga aytishgan. Sen o'zingni nima deydi? Unaqa shou ular bilan tanitmagin o'zingni, to'yingni anaqanda. Sanating bilan tanitgin.
To'ylar chiqib ketdi deganingizga hayron bo'ldim. Hammaning to'yini oyog'i chiqib ketar ekan-da, savdoga. Endi Farrux keladigan bo'lsa, Farrux yoshingiz nechida?
22 da.
To'yingiz qachon bo'ldi?
To'yim 1 yil bo'ldi, 21 da.
Odamlar shoshishini qarayman otabek. Siz to'ng'ich farzandsiz oilada?
To'ng'ich farzandman.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ravshan Komilov o'g'illarisiz. Men bitta shu san'atkorlar o'g'liga birinchi doim beradigan savolim mana shunaqa-da, bu boshqa iloji yo'qmi soha tanlashni? Nimaga faqat hammaning o'g'li shu san'atkor bo'lish kerak deyman-da? Boshqa iloji yo'qligidami yoki qiziqishmi yoki shu muhitda o'sganmi yoki ota-ona o'zini endi vazifasi bo'lganda yo'naltirishmi? Qanaqa? Sizda qanaqa bo'lgan? Balki boshqacharoq bo'lgandir.
Bu mamma nima deydi? Qo'shiqchini farzand qo'shiqchini o'g'li farzandi shu sohada bo'lishi shart emas. Nima yetishmaydiki, masalan, Milisaning o'g'li Milisa bo'lsa, nima o'g'li Milisa bo'ldi deyishmaydi. Men faqat shou biznesga ana qilsa shu narsa tushunmayman. Yo'q, shunaqa narsalar borki, masalan, shu Milisaning o'g'li Milisa bo'ladi, prokuror o'g'li prokuror bo'ladi. Lekin bu hammada emas lekin. Ko'pchilik otalar o'zini nima deydi, sohasida bo'lishini yoqtirmaydiganlar ham bor. Chunki juda ham qiyin deydi-da bu narsa. Boshqa soha bo'lgan deydi, lekin o'sha boshqa soha ham qiyin. Mana anaqamda bo'lsa, mana odamni to'risini aytaman, bu narsani ko'p aytganman, xolamaganlar qo'shiqchi bo'lishim. Umuman xolamaganlar. Sen nima deydi, san'atkor bo'lish senga hazil ekan narsa deb o'ylayapsanmi deb ko'p gapirganlar. Men o'zim xohlaganman bu narsa. Chunki men yoshligimdan fortepiano bo'limiga o'qishga kiritganlar, shu bo'yicha o'qib, o'zim qiziqib ketganman.
Uzr, sal anaqa menga kofe tayyorlashdi-da, muz dedi.
Vaqtida kelganingizda kechikmasdan mas'uliyat sezib, kofe ham yaxshi bo'lardi.
Yana bir marta ablaq deb haqorat qilaman. Har bitta ablaq deganlarimni audiodan yig'ib-yig'ib sudga berish huquqingiz borligini men sizga eslatib o'taman, o'rtoq himoyachi. O'shancha hozirgi shokoladingizni ko'rib, ablaq 3-chi marta hozirgi shokoladni ko'rib bir narsaga qorasini olmayapsiz, yong'oqligidan. Menimcha shu qorasini bobochkalarga bergansiz shekilli, kelasa o'lib qotdi yo'q u ko'chada nihoyat.
Yo'q, turishibdi, muloyimgina. Odamga qarab bo'ylashar ekan ular ham.
Yo'q-ku, men ko'rmadim. Suhbatga qaytamiz. Bizani yosh yigitchamiz Farrux Komilov. Farux hozirgi aytgan vajlaringizni eshitdim. Sizni san'atga kirib kelganingizni agar do hisoblaydigan bo'lsangiz, siz u paytda haligi yoshlarni aytishadi-ku, hamma narsa qiziqqan, to'g'ri bo'ladi-ku. Yosh kirib kelgansiz-da.
16.
Hozir endi men o'zim shuni xohladim deganingiz, balki rostdan ham o'sha 16 yoshdagi haligi qiziqish orqali kirib kelgandirsiz. Ko'proq qiziqish, ko'proq bu o'sha san'atni his qilish emas, o'zingizdagi iqtidorni his qilish emas, balki ko'proq qiziqish orqali shu akseleratsiyada to'g'ridagi qiziqishlar bo'ladi. Hamma narsaga mashhur bo'lish xohlaydi, kimgadir taqlid qiladi. O'sha narsa balki sizni tortib ketgandir.
Siz iqtidor to'g'risi gapirdingiz, u yoshlikda unaqa iqtidor menda yotursa, mamni qo'shib etsa nima deydi? Xudo yo'qtirgan ovozi bor ekan, unaqa narsa umuman bo'lmagan menda. Hech ham ashula etishi hali qo'limga mikrofon ushlashni bilmaganman paytida.
Tan olganingiz uchun kattakon rahmat.
Umuman qo'limga mikrofon olish nimaligini bilmasdim, o'tdan chiqayotgan ovoz qanaqa chiqishini ham bilmasdim, ishonsangiz agar. Prosta qo'shib etaman, meni odamlar taniydi, voy voy bo'ladi. Yoshlikda bo'ladi. Voy taniyar ekan anu, voy, men shu narsaga qiziqqanman. Shu men san'at orqasidan nima deydi? Oilani shu nima deydi? Boqishmi nima deydi? San'at non yeyman deb yurmaganman u paytda. Shunchaki qiziqish bilan hozir, Xudoga shukr, sekin-sekin-sekin qadam tashab, Xudo xolasi shu.
Non ham yeyapsizmi shu yo'ldan?
Xudoga shukr, Xudoga ming qatta shukr. Shu boshida adamlar ustozim O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, qo'limga mikrofon ushlash, qanaqa ushlash ham o'rgatdilar, qanaqa aytish ham o'rgatib kelyaptilar. O'rgatib qo'ymadilar, o'rgatib kelyaptilar hali ham. Hali o'rganadigan narsalar ham juda ham ko'p deb o'ylayman.
Ota o'g'il bitta qizni klipida olib chiqdinglar, aktrisani, bu ham bo'lsa Oydin Yusupovani. Men o'shanda o'yladim-da, menimcha mamnaqa kelishgan de bo'la borganda Foriqda Oydin mashincha beraman klipni chiqib ber. Yo'q, mashincha bo'ladi. Bo'pti, unaqa adamiki ham chiqib berasan. Mashinaga kelishuv bo'lganmi?
Yo'q, unaqa kelishuv bo'lmagan.
Sizga adamiki deb chiqdi.
Yo'q, unaqa. Adamlar klip olishim kerak edi. Kino ko'rib o'tirganlar. Qaysidir ko'zlaring mayus bo'lsa kerak menimcha. Oydin Yusupov chiqqan kino ko'rib o'tirsalar, men o'zi klipga eng qidiradigan, eng topilmaydigan narsa o'zi gireyni qiz bo'ladi-da. Ko'p narsalarda mana shu qiz kerak, qiz topish kerak, shu chiqadigan qiz nima deydi? Qizlar bor, chiroyli qizlar, lekin kamerani yonida o'zini yo'qotib qo'yadiganlar ko'p-da. Masalan, chiroyli qizlar bor, kamerani yonida o'zini tutishni bilmaydigan qizlar bor-da, evlab olmaydi. O'shanga bizga shu aktrisa ham chiroyli, o'ynab bera oladigan shuni olsang bo'lmaydimi deganlar, shu ko'z kinoni ko'rayotganlar. Bo'ladi deganmi? Shu klipimni
men ham olardim keyin.
Yo'q, klipimni olishga o'zi borib so'raganman, qo'shuvni qo'yib bering degan Oydin. Borib qo'yib, qo'shuvni qo'yib ko'rsatganmizda yoqdi degan. Yaxshi. Men tushishga rozi dedi adi. Men kelishdim, o'zi tushar ekan men klipimga tsam. Men ham topolmayapman qizda. Voy, shuni meni ham klipimga so'ra ber, agar tushsa ashulamni eshitirib ko'r. Bitta vaqtda bizani klip ketadi, bitta qiz o'ynaydi. I nima deydi? Odamlar ham boshqacha gapiradi, gap so'z bo'ladi. Shu narsa kerak bizga. Biz narsa bu narsani oldindan o'ylaganmiz. Adam ko'p narsada shu ovozi bo'lishini oldindan bilib, endi bilsalar kerakdirki, shu narsani qilganlar, shu narsa bo'ldi, amalga oshdi bizda. Xudoga shukr.
Asosan otalar oldin tekshirib kelgan, farzandiga o'zi tajribasidan chiqib tekshirib bo'lgan, o'zi ko'r bo'lgan narsalarni ravo ko'radi-da. Sizlar buzusizlar-ku, xayolinglar buzusizlar, kulyapsizlar. Nima endi meni xayoldan olib qo'yasizlar? Meni xayolim o'zini tajribasidan kelib chiqqan holda. Xullas, men o'ylodim, oldin ular televizorni ko'rib o'tirib, mashq qizima bitta klipimda ko'rsatmasammi? Ko'rsatmasammikin? Deganlarda keyin ko'rsatib bo'lib, keyin shu endi o'g'limki deb bitta chiqa qol degan bo'lsa kerak deb o'ylodim-da.
Nima bo'lgan taqdirda ham albatta tomoshabin e'tiboriga tushgan, tomoshabin muhokama qilgan, demakki, klipga ketgan ishlash besamar ketmagan. Hozir esa biz mana shu qiziqarli suhbatdan so'ng birinchi sahifamizga o'tamiz.
Yulduzli chumanji dasturida maqolalar tahlili sahifasi.
Birinchi sahifamiz boshlandi. Bu yerda ko'rib turibsiz bir qancha gazetalar, yurtimizda chop etilgan gazetalarga sizning fikringizni mutaxassis sifatida bilamiz. Gazeta o'qishga vaqtingiz bo'ladimi? Gazeta o'qib turasizmi o'zi?
O'qib turamiz. Bir nima deydi? Vaqti bo'lganlarda. Ana nima deydi? Repetitsiya nima deb o'ylayman, repetitsiya. Repetitsiya qilayotganda odamlar ko'tarib kelib qoladi, bolalar ko'tarib kelib qoladi. Shifo degan gazetalar bor bo'lsangiz agar, shu odamga nima zarar, nima yomon, nima anaqa kerakligini yozgan, o'shani ko'p o'qib turamiz, foydali joylarini.
Yaxshi, bu yerda meni qo'limga tushgan gazetada juda ham ajoyib narsalar chop etilgan ekan, lekin gazetada faoliyatida yurituvchi insonlar ancha jadal ijobiy mehnat qilishgan. Birinchi maqola 20 yillikning eng yaxshi dueti. Bu yerda 20 ta o'rin bor ekan, hit parad qilishibdi. Men aytib chiqaman birma-bir. 20-o'rindan boshlasak, 20-o'rinda oxirgi, yangi, eng barra qo'shiqlardan biri 20-o'rinni oldi. Ya'ni Chilla, Ruslan Sharipov va Dildora Niyozova. Rozisizlar bu o'ringa? Farrux Komilov bo'ladi deb qo'ydilar sekingina. Menimcha yuqoriroq o'ringa ega deb fikr bildirmoqchiman. Mikrofon menda turgani uchun hozir ularga so'zga yetib kelmayapti. Xo'p, 19-o'rin. Chegaralar chegaralar deb Bojilar guruhi va Ruxshona 19-o'rinni olishibdi. Sayotdan mazam qochyapti degan so'zlarga quloqim chalindi. Farrux Komilov xo'p dedi. Xo'p, yaxshi. 18-o'rin. Hayot go'zal Sharof Muqim va Sevinch Mominova.
O'ldiringlar meni deyapti
sayyor. Sal o'zingiz eta qoling, keling mikrofonga. Mikrofon taqdim eta qoling, keling. Xo'p, o'ldiringlar meni deyapti sayyor. Yo'q, yomonga o'lim yo'q. Sizni o'ldirib ham bo'lmaydi menimcha. 17-o'rin. Mayli bitta ko'rishaylik. Nilufar Usmonova va Otabek Mutalxo'jayev. 17-o'rin. 16-o'rin. Bir kam dunyo. Rashid Xalikov va Sevar Nazarxon.
Judayam
zo'r deyishyapti. 15-o'rin. Yagonamsan. Ozodbek Nazarbekov va Gulsanam Mamazoitova. 14-o'rin. Yalola. Rayhon va Bojalar.
Hech qachon
dedi hamkasbim Sayyod. 13-o'rin. Yur ketamiz Xorazmga. Og'abek Sobirov menimcha. Og'abek Sobirov.
Bu ashulani Xorazmdan boshqa qayerda yana eshitishyapkan?
Man masalan bu ashula nima? Yur ketamiz muhabbatini bilardim. Yur ketamiz qayg'uni, alamni bilardim. Endi Xorazm ketamizmi? Nima? Qayerga ketar ekan Xorazm? Yur ketamiz Xorazmgami? O'zi kim aytgan ekan?
Og'abek
Sobirov. Aziza Niyozmetov bilan, a? Voy. Qayerda chiqqan ekan
bu
ashula?
To'g'ri aytsam, bu ashulani men eshitmagan. Farq Komil, siz eshitganmisiz?
Eshitmaganman, umuman eshitmaganman.
Kechirasiz, hamkasbim, siz Xorazm ket paradini ko'ryapsizmi yoki O'zbekiston ket paradini?
Yo, bu yerda 20 yillikning eng yaxshi duetlari degan ket paradini ko'ryapman. Xo'p, keyingi o'ringa yo'l olsak, ya'ni 12-o'rin, undan nimam kam? Lola bilan duetdoshlari. Xo'p, 11-o'rin, nimasan sevgi? Rustam Mahmudov menimcha va Gulsanam Mamazoitova. Nisbatan Gulsanam Mamazoitova bu qo'shiq meni nazarimda bunaqa hit bo'lmagan edi shu.
Bu qo'shiq adashmasam Ozoda Saidzodaniki bo'lgan, lekin Rustam Mahmudov beruxsat Gulsanam bilan kuylab qo'ygan. Buni janjallari haqida xabaringiz bordi bo'ylardim. Chiroyli qo'shiq lekin bilasizmi? Chiroyli qo'shiq lekin yaxshi aylanmagan menimcha. Va bu hit paradga tushadi deb men ham hisoblamayman.
Eshitmaganman.
Aynan aylanmaganligi uchun hit paradga tushmaydi deb o'ylayman, lekin qo'shiq darhaqiqat arziydigan.
Yaxshi. 10-o'rin, chiroyli muhabbat, Adham Soliyev va Sarvar. To'g'risinsam, bu qo'shiqni umuman eshitmaganman. Sizchi farq?
Eshitmaganman, umuman eshitmaganman.
Hech qachon. Hattoki u yerdagi qaysi nom kim dediz?
Adham Soliyev.
Nomi ham Adham Soliyev, Sarvar anu ginekologga yetib bora olmagan. Yo, uzr, unaqa demoqchi emas edim. Demoqchi edimki, nima edi haligi bitta mavzuni ko'targandi-da. Ayb sendami, ayb mendami? Endi yor degandim, kimdir qaysidir qiziqcha aytgandi. Ha, qiziqcha aytgandi. Ayb mendami? O'sha qiz bo'lsa kerak, olmacha-olmachaga qaraydi. Anu ruhiy bir juda ham ko'taringki kayfiyatdagi insonlarni qo'shig'i bor-ku. Kimdir kimga qadr qaraydi, jons narsalar, ha, majoz.
O'sha qizmi?
Xuddi o'sha qiz. Xo'p, keyingi o'rin, 9-o'rin. Yo'q, men eshitmaganman, to'g'ri so'ylasam. Taqdim etishimizdan shart emas. Mayli, 9-o'rin, 5 ketaman, Ravshan Komilov va Ozoda Saidzoda. Haqiqatan hit bo'lgan bu.
Super. Sal yuqoriroq qo'ygan bo'lardim yana.
Eshitganman.
Kamtarona eshitganman dedi. Xo'p. Keyingi o'rin 8-o'rin. Seni ko'rsam qaniydi, Davron Ergashov va Shahnoz. Haqiqatan hit bo'lgan.
Seni ko'rsam qaniydi, bir bor ko'rsam qaniydi. Hech bo'lmasa uzoqdan ko'rib o'tsam qaniydi. Seni ko'rsam qaniydi, bir bor ko'rsam qaniydi. Hech bo'lmasa chang bo'lib senda qolsam qaniydi.
Mega super bu. Dahshat super bo'lgan. Bu o'sha paytlar rasa hit bo'lgan, men esimda. Yomon hit bo'lgan. Radiolarda hamma yoqda, dazmollimda yoqib qo'ysangiz ham, krushkani qo'ysangiz ham, qopqog'ini ochsangiz ham hamma yoqdan shu seni ko'rsam qaniydi bo'lib yotuvdi.
Zo'r. Juda ham zo'r.
Keyingi o'ringa o'tsak, haqiqatan da sevgilim. Yo, bu yerda boshqa mavzu. 7-o'rin, sevgilim Manzura va Ali Niyozmetov. 6-o'rin, Xayr maktabim, Ravshan Sobirov va Setor guruhi. Haqiqatan hit bo'lgan. Haligacha maktabdosh bitiruvchilarni bir gimn madhiyasi.
Ha, zo'r, super. Yo'qolmagan.
Keyingi 5-o'ringa keldim. 5-o'rin, na bo'ldi, nega aro bizga aslo qaramaysiz? Murodul Hakim va Dilnoz Ismiyaminova ekanlar.
Kim Hakim Murod? Kim? Murodul Hakim bilmayman.
bo'lgan.
Yo'q, qo'shiqni eshitganman, juda ham zo'r qo'shiq, hit bo'lgan.
Men tasdiqlayman Farruh Komilov singari, haqiqatan hit bo'lgan.
Do'ro Ergashev bilan qasdan ham zo'r bo'lgan, yuqori dedi.
Yo'q, bu o'z aslida eski 1-yillar oldin ijro etilgan qo'shiq. Bu keyin bu yangicha yo'nalishda ijro etib chiqishgan, lekin ko'tarilgan bu qo'shiq 3-o'rin emas, balki 4-o'rin. Kel kel deb yozibdi. Menimcha qo'shiqni nomi Kel kel emas, Farruh Zokirov va Nasiba Abdullayeva. Qaydasan qo'shig'i, ya'ni Botir Zokirovni Qaydasan azizim.
Mavludim kel kel deganda kelmading. Nimaga u yo'q? Kel kel deganingizda men o'sha hali bora yuqoriga. Mayn-mayn kutamiz.
Eshitganmisiz?
Eshitganman.
Menimcha qo'shiqni nomi Qaydasan. Ha, gul yora aytib kel. Balki qo'shnoq haqiqatan kel keldi. Mayli balki. Xo'p, 3-o'rin. Va nihoyat 3-o'rin. Yo'q edi, hozir 4-sini desam kutgan edim shu. Sevgilimsiz desam kuynar dilim. Ruslan Sharipov va Yu Ibragimovna deb yozishibdi.
Men kashf etgan nomlarni endi gazetalar ham qo'llamoqda. Uy. Maqtursdi. Yaq zo'r, super. O'zi u bu xonandamizni xonandamiz deya olmayman to'g'risi. Mana mana shu insonga nimaga deram shu xonanda so'zi qanaqadir bir men uchun haqoratda tuyuladi-da, san'atkorimiz. Kamida deyish kerak. Shu san'atkorimiz ijrosidagi duetlarni menimcha birontasi hali hit bo'lmaganini o'zi yo'q. Do'ron Ergashev bilan aytilgani ham super hit bo'lgan. Xudoga shukr, bilmayman kim tuzgan bo'lsa ham, hech bo'lmasa mana mana shunaqa taraflarida adolatli yondashibdi. Super.
Farruh Komilovning fikrlari.
Juda ham zo'r.
Shu faqat qisqa javob berar ekansiz-da siz. Yaxshi, 2-o'rin. Kuyo to'ri Abdulla Farruh Zokirov va Abdulla Qurbonov.
Zo'r bu ham, eshitganmisiz? Super ashla.
Ha, u duetmi? Ha, u duet emas to'ylardim.
Kvartetmi?
Yo'q, endi bitta o'zi aytgan to'ylardim.
Farzo kelibsiz-da, Abdulla Qurbonov.
Yo'q, yoqmadi menga.
Yoqar ekan. Yaxshi, 1-o'rin. Qarang, qanaqadir o'xshash jihat, o'ziga bog'liq jihati bor-da. Hech kim bilmasin Ravshan Komilov va Mavluda Asalxo'jayeva. Senga va'da berganimni hech kim bilmasin. Rus aylanardi o'sha televizorda yoshligimda ko'rardim. Haqiqatan hit bo'lgan edi.
Esimda. Dadangiz o'sha paytda shunaqangi bir yugurish qilganlar. Mishka kasalapi polisi idiot. Yaxshi, netda aytaman, tan xafa bo'lmang.
Yo'q,
to'g'risi go dalila yo'qlar. To'g'ri zo'r bo'lgan, lekin har qancha hurmatim har ikki san'atkorga bo'lmasin, lekin menimcha 1-o'rinda emas edi. Undan ham yana ko'pchilik duetlar o'tib kirmagan. Endi hozir meni yodimda yo'q. Yo'q, lekin 1-o'ringa arziydi menimcha. Hamma gapirganda, chunki uni piyari ham zo'r bo'lganda. Shovshuvi ham katta bo'lganda. Voy Mavluda bilan Ravshan deb kelgan. Haligi Ozoda bilan kuylagandan keyin bitta qo'shiq aytganlar, dadangiz esingizda bo'lsa. Ozodani sevaman, Ozodani. Undan keyin bo'ldi. Hamma haligi 1-duet chiqqanda hamma qo'l qo'yib qo'ygan bo'lsa, mishmishki keyingisida pichat bosishganda to'l tasdiqlaymiz-a, bo'ldi, bular aniq bir-birini sevadi deb. Siz undan xabaringiz yo'q-ku paytdagi.
Nima xabarim bo'lmaydi. Men bitta shu narsani bilaman, bu o'ringa qo'yishgani men nima deydi, ko'pchilik aytishi mumkin endi. Adasigana qotdi-yu, unaqa yo'q, men bu yerda o'zimni fikrimni aytaman. Bu yerda o'sha paytda Mavluda Asalxo'jayeva va Ravshan Komilov kuylaganda duet, birga kuylangan duet, uni hazilona duet hali bo'lmagan edi. Birinchida bo'lishganligi uchun, o'shaning uchun bu qo'shiq juda ham ommalashib, men o'sha kichkina yurgan paytimda ham shularni maktablarga borsam eshitib yurib masxara qilishardim. Mavluda bilan ko'rib qoldimadingmi? Mavluda bilan ko'rib qoldimadingmi? Mana shunaqa jinnilik qilishadi.
Balki rostdan ko'rib qolishgandir. Hozir savol berdik-ku bizga, siz bilarmidingiz debchi? Aytsa deb, men bilmayman, uyimda qanaqa to'polonlar bo'lganini men bilaman desak.
Yaxshi, keyingi yana hit parada bor ekan bu yerda. 20 yillikning vazn haqidagi eng ommalashgan qo'shiqlari. Ana endi. Xo'p, 20-o'rin. Vodiylarni yayov kezganda Shahnoza Otaboyeva. To'g'risini aytsam, bu qo'shiqni men eshitmaganman. Siz eshitganmisiz?
Bilmadim. Vodiylarni yayov yoki yalang'oyoqmi? Yayov vodiyda nimada boshqa dedi, yur bo'ladi. Bosh ish bo'ladi, yur bo'lmaydi menimcha. Yayov, ha? Shiyarava yoki. Yo, eshitmayman to'g'risi.
Eshitmaganman umuman.
Lekin Nihol mukofotini oldi bu yil. Tabriklab o'tamiz. Ovozlari haqiqatan zo'r. Hop, 19-o'rin. Oh, mani vatanim bu Abdurashid Yo'ldoshev. Eshitganman bu qo'shiqni. Ikki xil variant ham chiqqan.
Eshitganman, eshitganman. Sal teparoqqa qo'ysa ham rozi edim shu.
Bu yigitning ovoziga men hamisha emas, oxirgi paytda eshitdim o'zi. Tan oldim, zo'r, chiroyli ovozi bor, lekin ashulam eshitmam, shuncha fikrimni bildira olmayman hozir.
Keyingi o'rin O'zbekiston. 18-o'rin Gulsanam Mamazoitova. 17-o'rin Bolam dema vatanim meni Ozodbek Nazarbekov. 16-o'rin O'zbekiston Rayhon. Rayhon O'zbekiston haqida qo'shiq ijrotgan O'zbekiston nomli.
Menimcha o'g'lon degan ishlatga. Ko'p ko'ylarda chiqqan mustaqillik.
A, O'zbek o'g'lon deb nomlangan menimcha bu qo'shiq nomi. O'zbek diskida ham shunaqa yozilgan. O'zbekiston deb yozilmagan edi.
Eshitmaganman.
Xo'p, keyingi o'rin 15-o'rin Buyuk O'zbek Dildora Niyozova. 14-o'rin Ajdodlar ruhi Setor guruhi haqiqatan loyiq.
Super.
Juda ham zo'r.
Har gal shu qo'shiqni eshitganingizni bilasizmi, qarangdir. Ruhlantiradi, odamga ilhom beradi shu qo'shiq Ajdodlar ruhi. Xo'p, 13-o'rin Qishlog'i Mahmud Namozov. Eshitmaganman sizlar. Ah, siz eshitganmisiz?
Eshitganman. Juda ham zo'r qo'shiq. Men yaxshi ko'raman. Yo'q, yo'q, aytib bera olmayman, lekin eshitamiz qilaman.
Uzr bilmas ekanman.
Xo'p, mayli. Keyingi o'rin 12-o'rin Qaram bo'lmas O'zbek, yaxshi qo'shiq chiqqan. 11-o'rin Ona yurtim O'zbekistonim mening Abdulla Qurbonov. 10-o'rin Mehmon kelsa qadamiga Sarvari. 9-o'rin Elim mening Dilnoza Ismiyaminova.
Bu mana shu Elim mening,
Elim mening, Elim mening. Na na na.
Ishqib ismimda. Adashmasam Qahramon Komilov yozgandilar musiqasini. Adashmasam mana tog'am deb o'shancha ismda qo'yandirdik.
Ha, tog'iz yozganliklar uchun maqtayapsiz. Xo'p, keyingi o'rin 8-o'rin Jannat Ulkam haqiqatanda Rashid Xolikov.
Ha, eshitganman, juda ham zo'r.
Ha, men buni saytimga ham yozgandim, tan olib.
7-o'rin Ulug'im sani vatanim Sevara Nazarxon.
Yolg'izim, yagonam deyman. Topingan qo'shonam deyman. O'zing meni ulug'lardan Jansan chingizlarga darvozasi ochmagan Temur Malik orqasidan Sirdaryoga sakragan Muqannasam qora chig'im olovlarga sachragan chiroqlarni ko'rgan cho'pon cho'lig'imsan vatanim shodon kunim gun otgan sen nolon kunim Bosib yuzimga singlim deyma onamni ilig'imsan vatanim o'zingsan.
Nima uchun 7-o'rin bu juda ham bir o'sha paytda birinchi chiqqan bilasizmi maydonga umuman maydonga emas birinchi eshitgan qo'shiqlarimizchi ta'sir qilishi bo'yicha bugungi kunda endi biz tushunadigan bo'lsak birinchi eshitgan ashulamizni ta'siri bilasizmi qanaqa bo'ladi ko'pincha hozir bugungi kunda yedirish bilan bo'lyapti-ku ko'p narsa. Yoki yodda qolishi qiyinroq bo'lyapti-yu, lekin o'sha paytda eslasangiz, birinchi eshitgan shu haligi badaningizni jimirlatoradigan darajadagi bo'lsa, bunaqan hali kamdan-kam eshitamiz-da, lekin shu ulug'imsan vatanim esimda-da, shu biz oldin shu maydon bayramlarini kutib o'tirardik, qani kimni mashg'ul etar ekan deb. Shu ulug'imsan vatanni aytganda, bilasizmi, 99.99% super degan, ya'ni agar 100% bo'lmasa, darro yetib borgan hammaga-da. Menimcha 7-o'rin bu pas, mani fikrim, bilmayman ta.
Mana shu fikrdaman. 7-o'rin pas. Gazeta 2, shu 1, 2 atrof, 3 bo'lsa ham mayli.
Xo'p, yaxshi, keyingi o'ringa o'tamiz. 6-o'rin. Jon O'zbegim elim Ozoda Saidzoda. Super deyishmoqda hamkasblarim. Hamkasblarim super deyishmoqda hamkasblarim. 5-o'rin men buyuk yurt farzandiman Dilshod Kattabekov.
Men buyuk farzandiman deganingizga, masalan, anovda men o'zbekman, o'zimga bekman deb Ziyod Eshonxo'jayev aytgani undan ko'ra menimcha mashhurroq bo'lgan. Men esimda, lekin bosh ona men eshitmaganman Dilshod Kattabekov ashula ham aytadimi? U aktyor emasmi kichkina bola anov?
Eshitmaganman, umuman eshitmaganman.
Men ham eshitmaganman, mayli.
Bilishlik voyda.
Keyingi o'rin, 4-o'rin. Yayra O'zbekiston Ruslan Sharipov haqiqatan hit bo'lgan bu.
Bugungi kungacha yosh kichkintoylar chiqib, yoshlarni aytishyapti davlat tadbirlarida. Super.
Yo'qadi.
Keyingi o'rin 3-o'rin adoyim bo'lganmiz seni O'zbekiston hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston
Oq yurakka o'ragansan o'zing bizni Oq yurib oqtaragansan o'zing bizni Beshigimiz uzra bedorona bo'lib kunimizga yaragansan
sababdan bu 3-chi o'rin hayronman. Yu Ibragimovna deb yozibdi qovus ichida.
Endi o'rtoqlar bitta narsani aytish kerak-da. Inkor qilib bo'lmas narsalar bor-da. Har qanaqa nima qilishimizdan qat'iy nazar, nima qanaqa qaror chiqarishimizdan qat'iy nazar, tarixdan o'chirib bo'lmas faktlar bor. Bu narsaga tegish kerak emas deyiladi. Mani fikrim. Men hozir hech kimga paxta qo'yayotganim yo'q, hech kimga aloqador tarafligimni ham namoyon qilayotganim yo'q, lekin buni menimcha hech kim inkor qila olmaydi. Yulduz Ibragimovna trik afsona va tarixga kirib bo'lgan inson, uni tarixdan o'chirib bo'lmaydi. Uni qo'shuvlarini ham va faktlarini ham. Demoqchi bo'lgan faktim esa, adoyim bo'lganmiz seni O'zbekiston bu gimn bo'lgan yoshlaniki. Men esimda o'sha katta stadionda konsert berilganida odamlarni ko'rganingizda edi. Bu Istiqlol san'at saroyidagi haligi 5000 ta deymizami, undan ko'p. Mana anaqada chi metroda bor edi. Mirzo Ulug'bek parkin metrosining yonida katta stadion bo'lardi. O'sha to'la odam baravar kuylagan va hali hanuz mani fikrimman emas bu. Ko'pchilikning fikri adoyim bo'lganimiz seni O'zbekistonchalik. Mana shu qo'shuvchalik ommalashgan O'zbekiston haqida ashula bo'lgani yo'q. Qani menga kimdir inkor qilaman deb men bilan qani bahslashib ko'rsinchi bemalol. Shuning uchun bu qo'shuv birinchi o'ringa, menimcha daraja yuqoriroq grant o'ringa bersa bo'lardi. Noto'g'ri qilishibdi, bu haqorat, mani fikrim.
To'pi to'g'ri aytdilar. Juda ham shilagri bo'ldi shular. 20 yildan keyin masalan bolalarimiz ham aytaveradi, masalan shu qo'shuvni. Men shunaqa deb o'ylayman.
Yaxshi, 3-chi o'rindan keyin endi 2-chi o'ringa tushganda menimcha siz hozir stuldan qulab tushsangiz kerak. O'zbekistonim mening qo'shig'i bilan Mavluda Asalxo'jayeva 2-chi o'rinda keladi. Mavluda Asalxo'jayeva 2-chi o'rin.
Men hozir yo' uzoq gapiraman, yo' umuman gapira olmayman.
Qo'ying, gapimni qo'qoling.
Birinchidan, men Mavluda Asalxo'jayevaning O'zbekiston qo'shig'i borligini men hozir sizdan eshitib turibman. Ikkinchidan, Yulduz Ibragimovnadan yuqori, uchinchidan umuman men eshitmaganman ham. Shuning uchun ham balki shunaqa kit bo'lgandir-ki, men tushunmadim, yo nimaga bunaqa qilishdi, men tushunmadim.
Mehmonimiz eshitganmi-ki shu qo'shiqni?
To'g'risi eshitmaganman.
Yaxshi. Va nihoyat yuqori birinchi o'rin, va nihoyat birinchi yuqori o'rin O'zbegim Sherali Jo'rayev.
Aka Sherali akamizni buyuk hofiz juda ham haligi tarix va afsona haqidagi gapirgan gaplarim shu maslaga gapiryapman ikkita. Mahmadanila
chalg'i o'tdi, boshqatdan gapiryapman.
Shunda odam gapiradi-yu, uyqudan uyg'onib sizga gaplashasizlar. Demoqchi bo'lganim, haligi tarix, afsona haqida gapirdim. Sherali aka ham, Sherali aka ham deya olmayman. Sherali Jo'rayev va Yulduz Ibragimovnalar mana shu ikkita insonlar ham endi ko'p yana tarixiy kicha ko'p emas sanoqli deylik hozirga qadar shu aytilgan ismlardan shu aynan ikkitasi tarixiy insonlar afsonamiz tirik afsonalarimiz bizani milliy san'atimiz qadriyatlarimiz desa ham bo'ladi shuning uchun sal bu yerda bahslasha ololmaydigan tarafim ham bor-da buyuk hofiz lekin uzr deyman qo'shuvni men eshitmagan ekanman balki eshitsam taniyman demoqchi bo'lganim bu yerda men bilish agar hurmat taraflama belgilangan bo'lsa yoki bo'lmasa qanaqadir bir iyerarxiya bo'yicha qilingan bo'lsa inson taraflama uni mashhurligi reytingi holati deydigan bo'lsa mayli roziman birinchi o'rin Sherali va ikkinchi o'rin Yulduz Ibragimovna desa endi u erkak hofiz inson bu yo Yulduz Ibragimovna ayol xonanda bir pog'ona pastda bo'ladi lekin qo'shuv darajasi deydigan bo'lsa birinchi o'ringa men Yulduz Ibragimovnani baribir adoyim bo'lganmiz seni O'zbekistonni qo'ygan bo'lardim chunki O'zbekiston qo'shig'ini hamma bilgani bilan u gimn bo'lmagan bu gimn bo'lgan bu fakt buni hamma biladi shunaqa haligi baribir shuni berib yuboring menga buni tuzgan inson hamkasbimiz Baxtiyor Rasulov ekanlar men avvalambor shu yigitga fursatdan foydalanib rahmat aytmoqchiman nega chunki mana mana shunaqa qiziq bir hit paradni yig'ibdi tan olish bu ham lekin sal endi o'rinlari mayli endi bu endi melchi bo'lishi mumkin kichkina anaqa bo'lishi mumkin o'rinlarni sal adashtirish lekin shularni yig'ganini o'zi katta rahmat buni hamma ham tan ololmaydi hozirgi kunda ko'pchilik yozayotgani ham bu narsa yo'q unutib o'rganam deb o'ylardim lekin endi Baxtiyorjon tanish mushlan tiqish shart emas edi Sarvar Kattabekov va keyin mana shu gazetga qarayman-da nimagadir ham shu gazetni doim ochganimda shou biznes yangiliklarida albatta Bobur Bobomurod bo'lishi kerak nima uchun men tushunmayman shuni Baxtiyor sizga savol nima uchun sizni gazetangizda doim shu Bobur Bobomurod yoki Shirina yana mana shunaqa dijurantlar bo'lishi kerak nima uchun faqat shularni yangiligini yoritasiz degan savol bilan murojaat qilgan bo'lardim baribir reytingli yoki bo'lmasa qanaqadir bir narsa endi shoirlar ham ko'p nima deb o'ylaysiz shu Bobur Bobomurod xuddi bitta bir yoqda Lahat Luqum Ahad Qayum bir yoqda o'zini piar qiladi bu gazetada bitta shoir shartmi gazetada shu shoirlarga o'zini piar qilish men tushunmayman ijodingni prodyugatsiya qildingmi-da endi
bu yerda zo'r she'rlar chiqqan ekan balki shu yaxshi she'rlar bo'lgani uchun
bir gazetada Albano Karrizi
haqida O'zbekistondek tinch va osuda yurtda yashash ijod qilish ulug' baxt degan maqola chiqdi. Bu xonanda haqida
ko'pchilik bilmaydi. Eski haligi Ferichita degan shularni aytgan, hozir ham sekin-sekin xabar qolgandir kimlandir qanaqasida. Demoqchi bo'lganim, yaqinda Sharq taronalariga kelgan bu xonandamiz, bu dunyo miqyosidagi xonanda Ziyoda bilan qo'shiq bir partiyasini ijro qildi. Shu bilan bog'liq bir mish-mish eshitdim. Aytishidan avval Zulayho Boyxona va yana qanaqadir Shirina degan qiz va Ziyoda bilan qanaqadir bir kurash bo'lgan ekan, shu xonanda bilan kuylaymiz degan. Xonanda esa aynan Ziyodani tanlabdi. Balki ovoz mahoratidan kelib chiqqan, menimcha zo'r tanlagan. Agar Sevara Nazarxon ham bo'lganlarida super bo'lardi yana ham.
Juda ham zo'r Ziyoda. Nima deydi? Juda ham yaxshi aytadi, menga yoqadi.
Yaxshi, rahmat. Ana endi maqollar tahlili sahifasiga yakun yasagan holda keyingi sahifamizga o'tamiz.
Yulduzli Chumanji dasturida sud xazinomiz sahifasi.
Ikkinchi sahifamiz boshlandi. Xazinomiz sud deya nomlanadi. Bu yerda hamkasbim sizni tanqidiy savollar bilan xazinomiz tarzida sud qilishga harakat qiladilar, ayblovchi sifatida. Imkon qadar sizni oqlashga va yoningizdan olishga harakat qiladigan men bo'laman. Demak,
mavzu aniq bir mavzu aytish shart emas. Birinchi bermoqchi bo'lgan savolim o'zi sekin-sekin aniq bo'lib boraveradi. Birinchi bergan savolim, haligi klipingiz ko'p klipingiz juda ham ko'p aylanayotgan paytida ko'rgandim. Haligi o'sha aytdingiz-ku, nima edi qo'shuvni nomi? Aylandi-yo, aylandi. O'rta 3-chi sekundidan ovozini o'chirib qo'ydim. Namuncha shumda, nimaga unaqa bir shovqin qilgansizlar? Dabur-burda ili shunaqa efirga shunaqa ko'rsatdinglar. Ili klipni g'oyasi bilan shunaqa eshitildimi? Haligi shovqin qilayotganingizlar. Ili qo'shuvimiz shunaqami?
Biz O'zbekistonda yashaymiz.
Yo'q.
Biz O'zbekistonda yashaymiz. Masalan, Amerikaga borsangiz, ularning qo'shuvlarini ko'rgan bo'lsangiz, misol uchun sample degan narsa bor kompyuterda, shu aranjirovka ashula qiladi. Chet el ashulalarida hozir aytaman sizga, adashmasam 7-ta cholg'asi bobi yoki shu baraban 7-ta narsa bilan qo'shuv tayyor bo'ladi. O'sha 8-9-inchisi ikkinchi ovoz va asosiy ovoz bo'ladi. O'zbekistonda qo'shuvlarni bilsangiz, bizda qo'shuv nima uchun qilinadi? Asosan to'y, bayram. Bizani sampleiga ahamiyat bergan bo'lsangizlar, qo'shuvlarimizga juda ham boy, nima deydi? Aziya dedim, bizani nima deydi shu? Osiyo dedim, shu Osiyoda baribir nima deydi? O'ynaydigan mana arabga tortgan nima deydi muzikamizni, milliylikka tortgan. Baribir bizda sharqona deydi-ku. Sharqona boy bo'lgani uchun bizda shang ovoz mana shu nima deydi? Modada, hozir sekin-sekin moda kirib kelyapti. I ikkinchidan bu narsaga ma'no qilaman. Men hayotda bitta yo'nalishda qo'shuv etmayman. Shu narsaga men e'tibor berganman. Har doim har qanaqa qo'shuvdimi? Keyingi yil Italiya bo'lsa, keyingi yil Fransuzcha, keyingi yil nima deydi? Amerikanski yetishim mumkin. Undan keyin O'zbekona erkin maqom yetishim mumkin. Xudo xolisi qo'limdan kelsa. Shu narsa.
Maqom deb bir hozir ayni paytda meni qo'rqitib yubordingiz.
Yo'q, qo'rqmang, lekin hali kutilmagan savol sahifasida bir narsani oydinlik kiritib o'tishimiz mumkin. Ijro etgan qobiliyat ham bor, bu haqida yana batafsil to'xtalamiz. O'shani nima deb tanqid qilmoqchisiz?
Lekin to'g'ri ijodingizni sezganman. Qanaqdir bir turfa xillik bor.
Rang-barang.
Rang-barang. Lekin bunaqa bir bum bo'lib hit bo'lgan qo'shiqingiz ham yo'q-da. Nima uchun?
Xudo xolisi bo'ladi. Men harakat qilaman shu narsaga, chiqishimga harakat qilaman. Ertangni masalan to'g'ri hozir meni Ruxshan Komilov o'g'lida baribir qarashadi. Ertaga bum qilsam ham qarashadi. Lekin men shu narsaga harakat qilaman, shu aytayotganingizdagi bum narsani yaratishga. Chunki hozir menda qo'shuv ichida hozir ozgina tanovsiz boy tushuntirdim. Sag'al shu men o'sha bum qiladigan qo'shuv yaratmoqchiligim uchun shu maqom qo'shuvlarni aytib ovozim yurib o'zotgan paytimda sag'al noto'g'ri qo'shuv yetib qo'yganim uchun hozir ovozim sag'al bo'g'ilib shu hozir etish mumkin emas deydimi, nima deydi? Shu hozir shunaqa tanaffus payti.
Shifokorlar tavsiya etishgan shifokorni talabiga binoan hozir.
Hozir mikrofonni berib
oling. Men demoqchi bo'lganim haligi
uzolishim kerak.
Yo'q, ovozim o'tish davrida endi 22 yoshda o'ylanganingizdan keyin bo'yaptimi?
Shunaqa bo'lgan, doktorga borgan, etish mumkin emas.
Shunaqa deysdan,
cho'ng'a otdi-yu.
Guvohlik o'ylanib qo'yibdi-yu buni. Italyancha qo'shuv ham aytgansiz, shunga sizga bu juda katta qadam emasmidi bunaqa dunyo miqyosidagi qo'shuvni qayta kuylash? Siz o'zingizni mahoratim bor deb o'ylaysizmi shu qo'shuvni qayta kuylash?
Men bu qo'shuvni eshitardim, men juda ham yoqardi, lekin men bu qo'shuvni etaman demaganman. Etaman boshida shu nima deydi, shu endi juda ham bosh edi-da u qo'shuvni aytganimda. Bu qo'shuvni hozir to'g'risini aytaman sizga, 1 yil 6 oy mashq qilganman. Ishonasizmi shu qo'shuvni 1 yil 6 oy hech qayerga chiqazmasdan faqat shu ofisimizga kirib olib, repetitsiya qilib, odam o'tkazib qo'yib, mana o'rgan davay, o'rgan, menga yoqadi, o'rgan. Odamlarga oxiri zo'y etib, etib shu biz mikrofon ham zo'y etib bo'ldi, yozsam bo'ladi deganlardan keyin odamni shu ruxsatlarini olib, yo'llardan o'tib studiyaga borib yozganman. Odam bo'ldi, sen bu qo'shiqni to'yladi, bayramladi, bemalol aytsam bo'ladi. Kimdir nima desa, menga yuborasan deganlar. Shu odamni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan ustozim yoki odam shu gaplariga kirib, men bu qo'shiqni qo'rqmasdan любой joyda ayta olaman. Shu qo'shiqni menga tayyor bu qo'shiq, men professionalizm tomonidan aytaman, tayyor deganlar uchun odam gaplariga kirib aytganman shu qo'shiqni.
Fikrlar qanaqa bo'ldi?
Fikrlar tanqidli bo'ldi juda ham, chunki odamni nima deydi, to'g'risini aytsam, odamni yonlarida yuradigan o'zlarini quruvlari boshqa-yu, milliylik. Nimaga bu qo'shiqni chiqazdingiz o'z? Bu qo'shiq nima qilib beradi sizlarga? Nima deydi? Nima to'y olib kelmaydi masalan bizda, baribir shunaqa. Da, endi bu qo'shiqni men chiqazdingiz, bu bir xil etdi, ayta olmagansan, nima deydi, so'al deb o'rgansan, uni varsa, unaqa etdi, to'g'ri, xatolarim ham bor bu yerda, lekin.
Sora degan qizcha.
Bu yerda tanqidlar ham bo'lgan, lekin men bu narsaga, men YouTube'ni nima deydi, rahmat qatdan olganman. Men bir xil joylarga to'yib borganimda yoki banketlarga borganimda shunaqa odamlar borki, italiyacha ashulalarni esa o'z nima deydi, o'tira olmaydi-da, u o'zbekcha aytsangiz, masalan, boshqacha aytsangiz, turmaydi undan. Ko'p semiz odamlar bor-da, masalan, endi ana qilmayapman.
Salobatli.
Ha, salobatli odamlar bor-da. Juda ham yaxshi ko'radigan odamlar, men xursand bo'lib ketdim. Shunaqa 5ta joyga kirgan bo'lsam, agar 5ta gazeta, 5ta banketga kirgan bo'lsam, o'sha banketlarning orasida katta-katta odamlar o'tiribdi, hammasi mazaq o'tirdi.
Endi to'g'ri harakatingiz uchun tasanno, lekin bitta narsani aytmoqchi edim. Faqat sizga taalluqli emas, boshqalarga ham taalluqli bitta fikrim bor. Mana mana shunaqa dunyo miqyosidagi qanaqadir bir qo'shiqlar yoqib qolsa, kuylab urush manimcha qanaqadir bir mas'uliyat sezish kerak deb o'ylayman. Yo, undan aloqaroq kuylash kerak, yo, o'shani darajasida kuylash kerak, lekin agar hammamiz havas qiladigan narsamizni efirga olib chiqursak, berursak, masalan, uli o'zbek xalqini ko'pchiligi bilmasligi mumkin, originalni kim aytgan, qayoqda bo'lgan. Masalan-da, a mana shunaqa ekan, shular deb yuraveradi-da. Masalan, o'sha dunyo miqyosida ashulani ham siz masalan o'sha yerda titrda hech bo'lmasa ko'rsatmagan Sandriyani Chilintani yoki bilmadim.
Menimcha hojat ham yo'q, chunki hamma ko'pchilik biladi baribir.
Hamma deb bo'lmaydi-da.
To'g'ri, hamma bilmaydi. Men xato deb o'ylayman balki. Shu ich to'g'ri aytayotdilar, lekin undan rasmini ko'rsatib Adriano Chilintani shu qo'shig'i deb yoki shu yod etib men yoki nimadir deb ham yozib chiqsa bo'lardi-da. To'g'ri, xato tan olaman.
O'zi bu qo'shiq nafaqat Adriano Chilintani, adashmasam Toto Cutugno ham.
Toto Cutugno, to'g'ri, to'g'ri.
Ijro etgan
Toto Cutugno qo'shig'ini yaratgan odam, Adriano Chilintani bu narsani shlager qilib yuborgan odam bo'ladi. Bilishim bo'yicha.
Sizga shaxsan bu qo'shiq, ya'ni Farruh Komilov ijrosida yoqadimi yoki yoqmaydi Sayyod?
To'g'risini aytsam, agar men hozir
shaxsan sizga.
Yo'q, hozir bilaman. Men agar yoqmagan bo'lsa yoqmadi degan bo'lardim. Eshitmaganman, to'g'risi. Men prosta o'sha klipni esimda bir ikkita joyini ko'rdim. Sal o'xshash haligi manerasini o'xshata olganini tan olaman. Qanaqadir joyida qanaqa o'sha joyini eshitib qoldimmi? Ano haligi pas basdami, anaqadir aytayotgan tarafida. Lekin o'sha haligi imini siz ano soli devordim, deyapsiz-ku. Shundagi aksenti faqat sezdim, xolos. Lekin qo'shuvni agar boshidan oxirigacha tinglab ko'rsam, fikrim bildirardim. Hozir agar fikr bildirsam, noto'g'ri xato qo'yishim mumkin, bu mas'uliyatni o'zimga ololmayman.
Xolos, fikrlarini albatta tinglovchilarimiz ham bildirishlari mumkin. Shu qo'shiqqa sizni fikringiz qanaqa? Ijobiymi yoki salbiymi?
Himoyachimizga xalq qo'ydi. Demak, mashinga mayli. Ya'ni Farruh Komilov dunyo miqyosidagi qo'shiqlarni o'zining tajribasidan kelib chiqqan holda, men buni sal yana rivojlantirmoqchiman. Ya'ni o'zini yo'nalishida, yo'nalishlar aro tajriba qilayotgan xonanda. Men bitta yo'nalishda qotib qolgan xonandaga qaraganda tajriba qiladigan xonandani ko'proq hurmat qilaman. Malajez deyishim mumkin, lekin bitta narsasi bor. Haligi o'sha har bitta qilib ko'rilgan tajribada qanaqadir bir mahsulotini bera olsa, qanaqadir bir bumi bo'lsa-da, qanaqadir natijaga erish kerak, qanaqadir mas'uliyatni sezgan holatda degan narsani aytmoqchi edim. Agar siz hozir Farruh Komilov darhaqiqat baribir harakat qilyapti, shu tajribasini ustidan qanaqadir bo'lsa ham natijasi a'loroq, o'zini o'sha yo'nalishi, yoshiga nisbatan, mahoratiga nisbatan deydigan bo'lsangiz, uni aybdor emas deb hisoblaysizlar. Agar yo'q, qo'y unday qilma, qo'y unday qilma, o'sha Shesna o'sam kuylayver deydigan bo'lsanglar, aybdor deysizlar mayli.
8840 raqamiga SMS ko'rinishda SMS-laringizni jo'natishingiz mumkin va www.sayyod.com saytiga tashrif buyurib, izohlarda ham qoldirsangiz bo'ladi. O'tgan safargi dasturimizda mehmonimiz qo'shiqchi Kanizi bo'lgan edilar, biz ham ularni sud qilgan edik. Siz tinglovchilarimizdan kelgan aksariyat SMS-larga binoan Kanizani aybdor deb topamiz. Saytdagi izohlarga binoanchi.
Aybdor deyishdi saytda ham.
Demak, umumiy natija Kanizi aybdor.
Yulduzli Jumanji dasturida G'aroyib shartlar sahifasi.
G'aroyib shartlar sahifasi boshlandi. Bu yerda sizga 4 ta nardi toshlar taqdim etiladi. Tosh tashiysiz, necha raqam tushsa bizda shart bo'yicha son bo'yicha shartlar berkitilgan ijodiy shartlar. Agar tosh tashaganingizda 21 raqam tushib qolsa, siz bizga ijodiy shart aytasiz. Qo'shig'ingizni ijro etib berishmi yoki she'r yoki opera kuylab berishmi, bu albatta ijodiy o'zingizning fantaziyangizga, tasavvuringizga bog'liq. Hozir 4 raqamli toshlarni taqdim etamiz. 9 raqam ustida, 9 raqam ostida qanaqa shart berkitilgan? 9 raqam ostida siz o'z qo'shig'ingizni rus tiliga o'girib so'zlarni ijro etib berishingiz kerak. Improvizatsiya yo'nalishida bo'lsa ham, menimcha qiziqarli bo'ladi. Qaysi qo'shiqni aytib berasiz?
Men boya aytdim, hozir o'zi gapirayotganim o'zida agar sezayotgan bo'lsangiz kerak. Nima deydi? Qo'shig'imni hozir aytib bera olmayman, to'g'risini aytaman.
Demak, hamkasbim, uzrli sabablarga ko'ra bu shartni mehmonimiz bajara olish imkoniyatidan yiroqlar, ikkinchi yurish.
Hammasi qo'shib bo'lsa
ta'rif taqqoslar. Bizani o'sha mashhur bir shartimiz. Sizga hozir biz 5-6 tacha deylik san'atkor nomini aytamiz. Siz ularga bitta ijobiy, har bittasiga bitta salbiy fikr bildirasiz, lekin biz sizga qaysi san'atkor haqida aytayotganingizni aytmang. Bir deymiz. Shu 5-5tasidan bittasiga otini aytmasdan turib, bitta salbiy, bitta ijobiy berasiz. Biz yozib ketaveramiz nomerni. Oxirida aytamiz qaysi raqamga qaysi fikrni bildirganingizni. Tushundingizmi? Mavluda Asalxo'jayeva, Oydan Yusupova, Alisher Fayz va Shahzoda. Demak, ketdi. 1.
Birinchi ijobiy bitta fikr, keyin salbiy bitta fikr aytasiz. 1 raqamiga sizningcha. Taxminan albatta siz bilmaysiz, birda kim bo'lishligini.
Ketdi. Bilmayman, ana.
Bilmaysiz.
Xabagarchilik bo'lmaydi, lekin
yetdi. Xabagarchilik bo'lmaydi, yo'q.
Birinchisiga qo'shuvlari ham yoqadi.
Endi salbiy.
Salbiy nima? Men o'zimni ichimda aytayotgan qo'shiqchim birinchi anaqamdagi nima deydi? Anaqasi xarakteri ham yaxshi-ku. Salbiy ham ichim kerak. Ha, unaqada boshqasini o'ylayman.
Qo'shiqlari yoqadi dedingiz, xo'p.
Qo'shiqlari yoqadi.
Xo'p, salbiy endi. Lekin ma'nosi yo'q.
Ma'nosi yaxshi qo'shiqlarning.
Yo'q, bitta salbiy bo'lish kerak.
Salbiy bo'lish kerak. Men yaqin emasman deb o'tdi qo'shiqchilardan masalan, juda yaqin.
Fikringiz bor, ko'rgansiz, tomosha qilgansiz. Tomoshabingiz sifatida ichib ketolishingiz bormi? Hammaga olamizmi? Siz hozir kim haqida gapirayotganingizni hech kim bilmaydi.
Bilmayman, men o'zim bilaman. Yaxshi yetadi qo'shig'ingiz.
Yaxshi bo'pti, ijobiy fikr yo'q ekan. Ikkinchi raqamga.
Ikkinchisiga.
Ijobiy.
Qo'shiqlar uncha yoqmaydi, lekin muomala yaxshi.
3.
3 ga. Hammasi qo'shiqchi emas, o'tdi, to'g'rimi? Odamlarni nima deydi? Xalqqa e'tiborda obro'si yaxshi. Lekin san'atkorlar ichida ko'pchilik bo'ladi. Kimchi mesimi? Yo, mesimi emas. San'atkorlar ichida urib beraman uni qamas. Lekin xalq qorasi urgin yaxshi.
4.
Kim kimlar bor edi? Qo'shiqchilardan biz. Men prosta. 4 ga nima aniq? Ikkita yaxshi ijobiy taraf aytsam bo'ladi. Qo'shiqlari oxirgi paytda juda ham zo'r, o'zini tutishi ham juda ham yoqadi.
Salbiy yo'q. 5 oxirgisi.
5 yo'q, 4ta yo'q.
Bo'ldi, ana endi sirlarni oshkor qilamiz va qaysi raqam ostida qaysi san'atkor ekanligini siz hozir bilib olishingiz mumkin. Demak, hayajonli daqiqalar aziz yurtdoshlar.
Birinchi raqam ostida siz aytgan qo'shiqlari yoqadi, xarakteri yaxshi, lekin salbiy taraflarini ayta olmagan xonandangiz bu Alisher Fayz bo'lib chiqdi. Ikkinchisi yoqadi, muomalasi yoqmaydi, qo'shuvlari yoqmaydi, lekin muomalasi yaxshi deganingiz bu Shahzoda edi. Uchinchisi xalq e'tiborida obro'si yaxshi, lekin san'atkor orasida uncha emas deganingiz bu Oydin Yusupova edi. Va eng oxirgisi juda ham zo'r, o'zini tutishi ham hammasi yaxshi deganingiz bu Mavluda Asalxo'jayeva edi. Mana shunday tartibda qo'yilib chiqilgan.
Aytib o'tishimiz lozim aziz yurtdoshlar, bugungi mehmonimiz bu ta'riflarni qaysi raqam ostida ekanligini bilmagan holda aytdilar. 11 raqami tushdi.
Demak, siz hozir stilist image makersiz. Sizning yoningizga shu 4 ta xonandani olib keldik. Siz 4 talasidan har bittasiga yangi image, yangi ko'rinish tanlab berishingiz kerak. Buni siz bevosita aytasiz. Masalan, birinchi aytgan xonandamga, xo'sh, bu xonandani sochini mana bunaqa qilgan bo'lardim, mana bunaqa qilgan bo'lardim, kiyimini bunday qilgan bo'lardim. Mana shunaqa o'zingizning fikringizni aytib o'tasiz. Hozir stilistsiz. Demak, birinchi
san'atkorlarimiz qabul bo'lmaydi.
Yo'q, bu o'yin.
Bu o'zimdan kelib chiqqan holda, to'g'ri?
Jasur Umirov.
Jasur Umirov ko'proq kiyim bo'yicha aytsam, agar nima deydi? Endi sportivniy bo'ladi, ya'ni takoy, ano Amerikada kiyishadi, bilasizmi, ano takoy ko'ynalar bo'ladi, ano jinsiy sifat ko'ynalar, jinsiy bilan kiyiladigan ko'ynalar. Takoy narsalar yaxshi turadi unga. Men ko'rishim o'zim anaqa bo'yicha gapiraman. Kostyum unchalik bulg'as qilmasdi, klassik uncha yarashmaydi bu.
Sochini o'qiyman.
Sochini shu ano nima deydi? Yo'q. Unga ano o'zimdan kelib chiqqan holda o'zi silluvchi, ano silliq qilayotgan sochlarni yoqtirmayman hozir. Takoy ano neparyadki sochlar bo'ladi-da, takoy. Takoy جنسیه ده جنسی لبلان کیه تا کوی ماشین قیمیش آن قیم ولی تصور قلی لی تصوری لب تا کوی
روشنه
وحی اینما قزلی بول آبی منو کیوی این روشنه روشنه منم چه جدیم بوی بله اونجا نما دیده؟
نما آیا خانه کسی
داشت؟ یا روشنان بوی بلن بویند چون تورس نیتن بوی بلن قزلگی اوزون کوینه لی گرشد دی؟ مثلا نما دیده شو اوزون کوینه این چرا لیسنه مثلا کیسه چرا لی تورده مثلا همه گی
ساچون اوزگردن نیزم سرس کنیزم کسید بیزم
یا این چاچیگی من اتبار اونقی پیرمه یم من چاچیلار یخش کلی آن او را بیردم یایی بیرسیم چرا لی تورده منم چه یایی پم زیاده هر دایم منگه اوزن ایمیجی ها قده سکرومنی لیو بوجهده سکرومنی کیم کلده من بلمیم هم شما سنه کب جایده ایشتگیم من اونه قیه یا ما آتق چه کیم کیم هیم
یا سیز اوزگرده از فکریز سورمیم از
اوزگرده یا یخشی دیه اوزن اوزگردرش
من ساچگیم پیمیسیم
یا ساچگه نقه اوز ساچگه هر دایم خرخل یوره دیو برخل یورمه گن کن کلده اوزن قیه یوره دیو برخلر دیو بلکی ما آنقدر بویه که نمادید آنو خود قزل موده بودی ساخته که آل دیگه آنو آنقدر چورش چول که چورش موده بوده بودیم آنو ایار کردیم مثلا سولت دیگه کی نوی نده انجلین چوری شدتم داد چرو آل قرا خلب شنا قدر چور کردیم ولارم پرست اینتیرس کانقدر بوله کن
کیس شاخرخ رپر
وای شاخرخ رپر تورس نیستم ما شاخرخ رپر کوپنچ کراسوف که آنقدر دو کردیم منده کیپ کلده. بو بالایی تورس نیت هم کیپ کیسه؟ نمیدی؟ یوش بالایی یوش ات. دی؟ من گهچه بو بالانه کاستن کیگلرنم کوب کردم من دی زور سالیدن کاستن کیورسه چاتشکیم داد کالتره اقلب تکوی رایس کلاسیکی ترب کاستن کیسه چی بو تکوی بیزیس میان میگم آماده قلاد تکوی بالا. سریوزی هر سیم آماده قلاد دی تکوی. من بلشم بود. چونی گود است بارو بالانه کاستن یارش دو بالایی. من شنا دویم. خب بولش میزنم برست بو من اوزم میفکرم
یخشا رحمت غرایب شرطلر صحیفه سو اوزن خواهیست که گیتب بارماخته بس کینگی صحیفه گی اوتمز کتولمگن سوال صحیفه سو باشلنده بو یرده سوال قویده گی چه سیز مکتبت جده هم یوم اوکو گنه کنسیز حتی که کب مراتو بخیدل گنه کنسیز حتی که اوش اتیستد دیدم شخادت نام آلشیزی هم جده بر مام مالی بگنه کن شو حق دیگه بر برسیز مکتب دیگه دورلار انگیز نیسلب حق دارم شنقه یوم اوکو گنه مسیز
بو گپ کمی تیزگی
بس اشتیک بلون سوال طریقه است قبول کنیم و همه نسی باب سیز جوابیز گی تقرد
یا این جده هم یوم اوکو مگم من بو ناتوریو لیکن یخسی هم اوکو مگم من نمه دیده اوگل بالین تور این اکی دان هم بیت دان اوچ بوگیم بلشم اوکو ادبیات دان یکی آنه تل دان چونکی آنه تل ادبیات که قزقشم باریده پسیف را اوکیم من دی
شخادت نام آلشته مام مال بوگن تورست
بومگن عموماً بومگن شو ایتو من که تور زید اوچ لگی اوکیم من لیکن اوکشم این اوگل بالده بر بالده درس لدن قاچش بوگن یاش لیده نمه دیده
یخش اینسته چه؟
اینست خدا گوش کرد خواهد اخو که همیز درست لگه بارم از اوترم از
بلم در جنگ زیخش ما
خدا گوش کرد نمه دیده اوزم گی کریلی نرسلنه مثال چون قصدتن نرسلنه سوره سوال بیارب اوزم چون مگه نرسلنه سوره بالا
نیچیلنه سپینجه سنارس
خرخن
کپراغه
این نمه دیده خواهد بردن اگه اشتیش کلم از دیه مثلا دی یر طلب اخش که بارش بار که این کلب نما دیده اوزم ما اشوله لرم ما اشلرم ما قلب ریپیتیس قلب خوشی آشم کری که این تویه بارشم کری تورت دیگه یعنی تویه بارگنم نه که کیچ خورم بارب سوزیده خوش آمی آشم کری تورت دو پیت وقت شونو چون من حاضر چه اوچلن سپیم دستم رو لمند من توره ایتر من بونه سنه وقت کم لقلده منگه
یخش جا بیزی چه رحمت خب بر وقت لوش این دچ خواهد کن پایت انگیزده بر قز ماشینه ده ارکی چه انگیزگه سال خواهگنه کن و جده هم قطق سوکنب حقارات خلگن سو اوشه قز تخریقه که کرب است انگیزن عرض خلگنده لیکن سیز نامیز یازن مستن چکن دوشم خواهلی من شو اسم ده
نمو بگن دوشم ده
اونا خیش اونو من بومگم بلمدم قطعا منگی کم دارم ایتگن شونرسن من خواهده چکت ده سن حقیم ده لیکن من قرقمستن یپرم اوش قز مثلا کلیم گپرشیم ممکن کم دار تلفونیزی بیریم مثلا من بیرمیم این سیز بیارد راستن بگم بسیم مثال چین تلفون قلیب ایتسن لیکن اون اقی حادثه بومگم من هیچ قچان کم دار اوارش توبه قلیم یاد ترسن اگر نمه دیده نا nojoya harakat qilib qo'ygan bo'lsam uzr so'rayman o'ynash uchun, chunki bizani xalq taniydi. Biz kichkinagina mamunchi narsa qilsa ham ularga xalq uchun katta ko'rinadi. Shuning uchun bu yerda men bitta o'zim obro' emas, bu yerda odamlarni ham obro'sini saqlab yurishim kerak. Unaqa narsa bo'lmagan deyman men. Lubo joyda aytishim mumkin.
Keyingi savolimiz, sizning aksariyat qo'shiqlaringiz, deyarli ijro etgan 90% qo'shiqlaringiz hammasi remake tarzida ekan, ya'ni oldin ijro etishdan oldin originali bo'lgan ekan. Ya'ni o'zbek tilida ijro etganlaringiz ko'p, aksariyat o'sha Samarqanddagi yashaydigan san'atkorlarning qo'shig'ini siz o'zbekcha tilda, o'zbek tilida aytgan ekansiz, u tojikcha bo'lgan ekan. Keyin Enrike Iglesiasning qo'shiqlaridan ham Adinkat namo deyshada prokatga olib turgan ekansiz. Deyarli 90% qo'shiqlar shunaqa ekan, shu to'g'risida to'xtalsangiz batafsil.
Yo, endi prokatga olib turmaganman. Bu yerda o'zi eshitganmisiz va shularni?
Magnitasini qo'yib berishdi.
Sog'inganimmi?
Sog'inganim.
Yo, yo, endi kingliz yozib bermayman menga. Qani deb yozib bersa. Men o'zim yaxshi ko'raman uni qo'shiqlarini. Ha, agar o'sha qo'shuvni eshitsiz, u yerda xuddi unaqa emas. Undan da boshqacharoq Enrik Inglis juda ham boshqacha ijro etgan bu narsani. Men xudoga shukr o'zimni yo'nalishimga sop ko'rib, o'zgartirib tashlaganman. Sherzod degan o'zimni o'rtog'im bilan qilganmiz bu narsani. To'g'ri, azgina olingan, fundament olingan. Lekin Adinka nima olinmagan bu qo'shuv? Men shunaqa deyman. Ey, Samarqandli qizga kerak bo'lsa, bu narsani ochiq-oydin aytaman, buni xalqimiz ham biladi ko'pchiligi. To'g'rirog'i Samarqandli xalq. Muxlislarimiz biladi, Samarqandda juda ham shlager bo'lgan, shular bo'lgan. Samarqandli odam aytmayman buni, Ozarbayjonmi, qatlidir odam mashlasi bo'lgan. Nadan deydigan shular bo'lgan, shu qo'shuvni odam olib kelardi, bu 5 yil oldin olib keldi. Bu qo'shuvni aytganman, yaxshi ekan, aytib ko'rgan, prosta anu to'ylada anu nima deydi, repertuar deydi bizda, bilasizmi? Reklamaga chiqazmasdan to'ldirish uchun qo'shuvlarni 10 nini. Shu ashula qolmaganda aytib o'ynatish uchun. Shu narsa uchun aytganman, prosta qo'shuvni so'zlarini tushunmaganimdan o'zbek chiqib yozdirganman. Shu aylandi deb Arslon Karim bilan ishlaganmiz edi. Qo'shuv chiqqandan keyin nima deydi, odam radioga berib qo'y, nima yubiram, yaxshi chiqibdimi deganlar. Nimadir kutilmagan narsa chiqib qoladi bir xillarda bilsiz agar. Keyin bilmayman endi, men o'zimcha zo'r bo'lib ketdi demayman-u, qanaqadir odamlarga kimlargadir yoqqan bu qo'shiq. SMS anaqa qilgan, u yoqqa qilgan, yaxshi chiqibdi degan. Bundan keyin nima qilasiz endi? Aylantirganmiz endi, klip olganmiz bu narsaga.
Haqiqatan ham zo'r chiqqan qo'shiq, odam qanaqadir kayfiyatini ko'tarib raqsga chorlaydigan qo'shiq. Keyingi savolim quyidagicha, ya'ni kim to'y xizmatlarida siz dadangizning qo'shig'ingizni, dadangiz sizning qo'shig'ingizni ijro etar ekanlar, bu o'zaro oilaviy ekonomikami bu yoki qanaqa?
Yo, endi men odamlarning qo'shuvini aytaman, qachonki dejur bo'lsam aytaman. Birovga kirib, masalan, men odam qo'shuvlarini aytmayman demayman, aytishim mumkin joyi bo'lsa. Misol uchun, men to'g'risini aytaman, Farruh Komilovni odam to'yga aytibdi. Farruh Komilov, keling, siz ashularingizni yaxshi ko'rar ekan, mana qizini yaxshi ko'rar ekan, yo'q, mana ekan, aytib keting shular. O'zim ashularimni aytmasam kiraman-da, odam ashulasini aytib, nima keragi bor? Uli Ravshan Komilov chaqiradi undan ko'rasiz, nima keragi bor? Yoki o'sha odamni chaqiradi, kerakli aytayotgan odamingizni.
Lekin bormi shunaqa sistema haqiqatan to'yladi?
Yo'q, bor sistema, unaqa qachon aytishim mumkin? Men dejur bo'laman, misol boshdan oxirgacha to'yda bo'lsam, mani qo'shig'im unaqa ko'p emas masalan. Shu odamni qanaqa yaxshi aytgan shularni bo'lsa, qo'limdan kelgancha aytganman. Shu qo'shuvlarni kerakli joyda odamlar shularni aytaman.
Adangiz sizning qo'shig'ingizni ijro etishlari borasida.
Odam ham aytadi lekin. O'zlari ko'pchilik birodarlarimiz ham aytdi, birovga kirsa, ani aylandingni aytib ketdi. Yo'q, bu narsa odamga nima uyat emas bu narsa, nima? Chunki odam menga nima deydilar? Bu qo'shuvni birinchi bo'lib kim olib kelgan senga? Men berganman deydilar. Bu yillik qilingan deydilar. Reklamani saqlagan bo'lsang, shularni men aytaman deydilar bu yoqda. Bu narsani ishlatib deyolmayman men bu narsaga.
Rahmat javoblar uchun. Savolingiz bormi?
Yo'q, bu.
Jonli ijro sahifasi boshlandi. Bu yerda sizlar jonli ijro iltimos qilamiz, lekin sababini hozir keling, tinglovchilarimizga o'zingiz shaxsan aytib o'tsangiz, shu borasida.
Tinglovchilarga aytaman, men radiolarga borganda, nima deydi, shu efirlarga borganda har doim tayinlanib boraman ashula aytishga. Bu yana nima deydi, telefonda aytganimda boya gapirlashdi. Bu narsani muxlislarga o'zingiz ayting dedingiz. To'g'risingizdan shu aytdim-ku, men bitta yo'nalishda aytish yomon ko'raman dedim-ku. Har xil yo'nalishda aytkim keladi dedim. Shu bizani gazeta ovozi aytaman sizga, 2 oy oldim shu roz oylarda repetitsiya qotgan paytimizda juda ham menga mumkin emas qo'shuvni men ijro etib juda ham avjilarni, endi san'atkorlar biladi, buni muxlislar tushunmasi mumkin. San'atkorlar biladi. Juda ham baland nima deydi, avjini olib qo'yib, ovozimni sahal hozir noto'g'ri ishlatgan uchun bo'g'ib qo'ydim. Hozir doktorlarga faniyatr degan doktorlar bor ekan. Boshimga hali unaqa ish tushmadi. Hozir tushgani uchun hozir ovozimni qadriga yetolmandi, shu borida foydalanib qolish kerak ekanda. Hozir sal ovozim ko'proq gapirsam bo'g'iladigan bo'lib qolgan. Hozir ashulani aytishim mumkin, ertaga afsuslanib yurishim mumkin de, kasal ovoz bilan aytib muxlislarimiz eshitib, shunaqa ovoz bor ekan, studiya nima bunaqa ekan dedi. Hali aytib beraman, bundan ham nima deydi, milliy ashulalarni muxlislarimizga hali joy konsert berganimni ham joy qo'shilib aytishga harakat qilib aytib beraman, lekin hozir aytish mumkin emas.
Rahmat batafsil javob uchun. Dasturimizga yakun yasaymiz. Shu o'rinda Jumanji muxlislariga, Navroz radiosi muxlislariga tilaklaringiz, istaklaringiz bo'lsa marhamat.
Yurtdoshlarimizga shu mustaqilligimizni 20 yilligi bilan hamma san'atsevar bizani o'zimizni shu ozgina bo'lsa ham san'atimizni hurmat qilgan muxlislarimizga oilaviy baxt tilayman. Shu mustaqilligimizni 20 yilligi bilan hammalarni tabriklaymiz. Shu Navroz radiosini ham tabriklaymiz. Oilaviy baxt tilayman hammalarga. Shu nima deydi? Shu ko'rsatuvga chaqirganingizga ham sizlarga kattakon rahmat. Kichkina bo'lsa ham san'atimizni hurmat qilib, hammalarga mustaqilligining 20 yilligi bilan tabriklaymiz. Rahmat kattakon. Shaxsan o'zim nomidan qolaversa, Komilovlar oilasidan tabriklaymiz hammalarni.
Rahmat samimiy suhbat uchun. Dasturimiz o'zini xolos ketib bormoqda aziz yurtdoshlar. Eslatib o'tamiz, siz takroran tinglash ishtiyoqida bo'lsangiz, www.sayyot.com saytiga yoki .uz saytiga tashrif buyurib tinglash imkoniyatiga egasiz. Doimgidek sizning xizmatingizda 2 nafar boshlovchilar Sayyot va men Otabek bo'ldik.
Keyingi dasturda, keyingi jumanjida aylanguningizcha xayr.
Dasturni yozib olish jarayonida kuzatilgan qiziqarli vaziyatlar.
Gapga yaxshi emasman.
Qayrilganlari bormi?
Bu gazetiga qarab qilinadimi?
Voy, endi yomon gazetlik.
Kessa bo'ladi menimcha o'sha. Shirin bo'lganda kechib kessa.
Pulni hisobda shima o'shani piar qilish o'zi xohlamagan to'g'risi.
Jadal dedim. Ma'mulni qarang, zo'r-zo'r anaqalar. Hit paradlarni qarang. Hit paradlar dahshat-dahshat hit paradlar. Bo'ldi, ana kerak emas, naqoma hit parad qilinglar zo'r-zo'r.
Menga qarang. Qaramasiz, men fikrim buziladi de, masjidga qaramayman. Nima do't o'ylaydi, eslashsa endi aytaman.
San'atkorlar faqat. Qo'rqadi degan. Qo'rqadi emas, uyat bo'ladi endi. Mani qilib ko'ringsiz, qanaqa bo'lar. Qani? Aylandi yo, aylandi.
Yo, bo'lmadi.
Sal boshqacharoq.
Qanaqa edi, o'zi aytirishdan anglaysiz. Soli, qanopanito.
Soli emas, soli.
Soli, soli.
Xo'p, siz xayrlashmaysiz hech qachon?
Sayyot